Eksodosy toko fa fito ambin'ny folo. Ny nimonimonoana ny zanak'Israely no nitsifisin-drano sy ny nanomezan'Andriamanitra azy rano avy tamin'ny vatolampy. Ary nifindra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka niala tao anefitra Sina arak'izay natoron'i Jehovah hitobiny. Dia nitoby tao Refidima ary tsy nisy rano hosotroin'ny olona. Dia nila ady tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe, "Omeo rano izahay mba hosotroanay." Fa hoy Mosesy taminy, "Nahoana ny mila ady amiko ianareo? Nahoana ny maka fanahan'i Jehovah ianareo?" Ary nangetaheta teo ny olona dia nimonimonina tamin'i Mosesy izy ka nanao hoe, "Nahoana ianao no nitondra anay niakatra niala tany Egipta ahafatika etahetanay sy ny zanakay ary ny bibinay?" Ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe, "Ahoana no ataoko amin'ireto olona ireto? Fa mila hitorabato ahy izy." Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, "Mandrosoa eo alohan'ny olona ary hitondray hiaraka aminao ny loholon'i Israely, ary ny tehinao lainkapohanao anely dia ento eny an-tananao ka mandehana. Ary indro hijanona eo anatrehanao eo ambonin'ny arambato any Horeba aho, dia hikapoka ny arambato ianao ka hisy rano hivoaka avy aminy hosotroin'ny olona." Dia nanao izany Mosesy teo imason'ny loholon'i Israely. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Masa sy Meriba, ny hoe Masa dia fakapana ny heviny, ary ny hoe Meriba dia ady. Noho ny ady nataony zanak'Israely sy nony nakany fanahan'i Jehovah hoe, "Eto aminay va Jehovah sa tsia?" Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'i Israely tao Refidima. Dia hoy Mosesy tamin'i Josoa, "Mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miady amin'ny Amalekita. Raha ampitso dia hijoro eo an-tampon'ny avoana aho ka hitana ny tehin'Andriamanitra ety an-tanako." Ary Josoa dia nanao arak'izay efa nilazain'i Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Hora kosa niakatra ho ao an-tampon'ny avoana. Ary raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia nakavato izy roa lahy ka nataony teo ambanin'i Mosesy ipetrahany, ary Arona sy Hora dia nanoana ny tanany ka niray tamin'ny anila ary niray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafaty ny masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lelan-tsabatra. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, "Soraty eo amin'ny boky izany ho fahatsirovana, ka ambara ao amin'i Josoa fa ho foanako tokoa ny fahatsirovana ny Amalekita tsy hoe ny ambanin'ny lanitra." Dia nanorina alitara Mosesy ka nanao ny anarany hoe, "Jehovah Nisi" na "Fanevako". Fa hoy izy, "Jehovah ny anina" hoe, ny adin'i Jehovah amin'ny Amalekita dia tsy hitsahatra hatramin'izay taranany faramandimby.